Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Дмитрий Медведев Сербиягә килде. Самар татарларының туган тел оешмасы президентлыкка намзәтләргә ачык хат юллады. Әрмәнстан башкаласында сайлау нәтиҗәләренә каршы урам җыеннары дәвам итә. Холливудта мәшһүр Оскар бүләкләре тапшырылды. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Русияның Косово мәсьәләсендә сәясәте үзгәрмәячәк. Дмитрий Медведев бу хакта Белградка килгәч белдерде. Русия президентлыгына икенче бер намзәт Андрей Богдановның әнисе улы өчен борчыла. Мәскәүдә яшәүче бу Кырым татар ханымы белән әңгәмә булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Микрофон алдында Алсу Гырмаш. Русияның киләсе президенты булыр дип көтелгән Дмитрий Медведев Душәмбедә бер көнлек сәфәр белән Белградка килде. Серб рәсмиләре белән булган очрашуында ул Русияның Косово мәсьәләсендә сәясәте үзгәрмәячәген белдерде. Тулырак мәгълүмат белән Али Гыйльми.
Бу якшәмбедә Русияның киләсе президенты булып сайланыр дип көтелгән Дмитрий Медведев сайлау нәтиҗәләрен көтеп тә тормыйча Душәмбедә беренче рәсми сәфәренә чыгып китте. Формаль телдә икътисад һәм энергетика мәсьәләләренә багышлана диелсә дә, бу сәфәрнең чын максаты сәясәт иде. Һәм Медведев моны үзе дә яшермәде.
Наш короткий визит, конечно, прежде всего направлен на то, что...
Безнең кыска вакытлы сәфәрнең төп максаты, әлбәттә, Косовоның канунсыз танылуы шартларында Сербиягә теләктәшлек белдерү. Без Сербияне бар җирләренә вәкаләте булган дәүләт дип саныйбыз, диде Русияның әлегә беренче вице-премьеры.
Юрисдикция, которая простирается на всю ее территорию.
Медведев шулай ук Косовоның 17 февраль көнне бер яклы бәйсезлек игълан итүе, кешечелек 100 елдан артык төзеп килгән халыкара иминлек һәм канун системаларын җимерә дип өстәде. Кошма штатлар, Британия, Франция, Германия һәм башка көнбатыш илләре Косовоның бәйсезлек игълан итүен таныды. Сербияның тарафдары булган Русия моны канунсыз гамәл дип саный һәм аны көчтән чыгарырга таләп итә. Медведевның Белград сәфәре Кремльнең бу мәсьәләдә сәясәте сайлаулардан соң да үзгәрмәячәгенә ишара булып тора.
Бу
күп мөдәр дәрәҗәдә Русия сәясәтенең дәвамлылыгын күрсәтү. Медведев Путин салган сукмактан тайпылмаячагын, тышкы сәясәтнең үзгәрмәячәген күрсәтә ди. Мәскәүдәге Heritage Foundation үзәге башлыгы Евгений Волк.
Что внешняя политика России меняться не будет.
Медведевның узган атнада Британ шурасын Русиядә күзләү белән шөгыльләнүдә гаепләвен дә искә алып, Волк ул Путинның кырыс тышкы сәясәтен дәвам итәчәк дип фаразлый. Беренче вице-премьер булудан тыш Медведев дәүләт карамагындагы Газпром монополиясенең дә рәисе булып тора. Узган айда Мәскәү Белград белән энергетик өлкәсендә берничә килешү төзегән иде. Бүгенге сәфәр вакытында Медведев тагын берне өстәде. Көньяк агым үткәргечен сузу һәм җир асты сакланмаларын төзү турында. Сербияның көнбатыш карашлы яңа президенты Борис Тадич хакимияткә илне көнбатышка Европа берлегенә таба бору вәгъдәләре белән килгән иде. Премьер-министр Войцлав Каштуницага якын милләтчеләр исә Русия канаты астына керүне альтернатив итеп күрә. Косовоның бәйсезлеге тирәсендәге вазгыят аларның тегермәненә бераз сукыйды. Бүгенге килешүдән соң Каштуница Сербия белән Русия арасындагы хезмәттәшлек барлык дәрәҗәләрдә уңышлы бара дигән сүзләр әйтте.
Русия президентлыгына намзәтләрнең берсе Сербиядә сәфәрдә йөргәндә Самар татарларының туган тел оешмасы барлык намзәтләргә ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Самар татарларын беренче чиратта Русиядә рус булмаган милләтләргә мөнәсәбәт борчый. Тулырак мәгълүмат белән Шамил Баһауддин.
Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте Россия президенты Канафиенә дәгъвалаучыларга ачык хат белән мөрәҗәгать иттеләр. Ике битле хаттан кайбер фикерләр. Biz sizlerden tübendeki problemlerini hal itini ütünüp kat yazabız. 2007 yılını Devlet Duması 3 komponentli mağarifçilerin cimirde. Bu indi devletinin tip kanununda koralgan 68. maddenin işten tuktavına dengel. Rus bulmagan mektep balaları için 2004 yılını Mağarif Ministerliği yüzünün 1312 prikazı nigizinde Konstitusiyaya karşı tünteriş yasadı. Bu dokument nigizinde 1-ci sınıflarda Tatar balaları Alifba okudan mahrum itildiler. Başka sınıflarda Tatar tili dersleri 4-6 saatten 2-3 saatke kaldı. Kanagatsizlik hatlarımızını Vladimir Vladimirovich Putin'den başlap, türlü instansiyelerge ciberdik. Barçasından da bir ük cevap geldi. Burçılarga urun yok. Elbette cevaplarının barçası da aldaşu hem Rus bulmagan halıklarını Ruslaştıru siyasetinin devamı. Niçik gelip çıkarsın? Büyük Vatan Soğuşu yıllarında tigiz kurban bulgan halıklar şu vatanda hukuksuz mu hazır? Rus bulmagan milletlerinin mağarif ülkesindeki hukukların elikkege iş komponentli strukturunu tırgızıp kına tatmin iterge bula. Bizni şulayuk teleekranlardagı ütürüş, suyuş, atışta büyük burşi. Bular barşası da üsip kiletirgan yaş buğunu terbiyelevde kumaşavlay. Ekranlarını kümüp gitken jinsi tırmış kürnüşleri de ahlaki prinsiplarını yukka çıkara. Matbuğattagı yalgan iriklik, yaş buğunu ruhi gariplikke getire. Bugünkü günde bir güne üzek kanallarda da Rus bulmagan halıklarının jırmınların işitmezsin. Şundan sın niçik indi halıklar bir-birsine tigiz korasınlar. İkinci halıkının medeniyetin bilmegen halık ona niçik tolerant bulsun. Radyo kanallarda Evropa halıklarının jırları daimi yangırı. Тек мина Россия халкы киләрне генә эфирда минутлар җитешми. Россия Федерациясенең яңа президенты безнең рухи ихтиҗларыбызны үтәр дигән өмиттә калабыз. Туган тел исемле Самара өлкә татар җәмгыяте һәм Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчеләре Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ermenistan'da prezident soylaw ötüwine bir atna tulganda oppozitsiyanyň protest şaralary dowam etdi. Şol oňaydan soylaw netijeleri bilen kelişmegen minglegen oppozitsiya tarapdary bugünde başga awramlarynda protest şaralaryna gatnaşdy. Atna ahyrynda protestler barışında qaysy bir siýasetçiler kolga alyndy. Oppozitsiyany ýoklagan döwlet hyzmatkarlary ise işlerinden goldy. Miting garaşmasyny tyňlaýyk.
Премьер-министр Сэр Саркисян узган атна расмий буларак президент сайлоунда жеңиши буларак эълан этилди. Лекин бу расмий билдирүү сайлоо натыйжасына ризасызлык көрсөткөн оппозициянын протест чараларын токтотмады. Олар элеки президент Тарпатросян сайлоодо харамнашу болуу себепли жеңе алмагына каршылык билдире. Тарпатросян эсе сайлоонун яна баштан булдурулуу үчүн Конституция mahkemesine шикаят хаты юллады. Protest şaraları gündən-gün orta başladı. Qaysı bir hükümətdə işləyən kişilər də oppozisiyanı yaqlab şaralara qatnaşa başladı. Həm onların kübüs işlərindən quldu. İşdən çıxarılanlar arasında yuxarı dərəcəli Tışqı İşlər Ministerliğində işləyən 9 kişi də var. Adna axında bulunan protest şaralarında oppozisiyadakı mühim siyasətçilər də qulğa alındı. Vazifasından kitərgə jeyngan Robert Kocharyanın şümbə günü xərbi həm saqlanumi xizmətkərləri bilən bulğan uşaşıqı vaqtında tınış protest şaralarına qorşu hakimiyyət qırış şaralar kürə alır digən qorku hakimini gitti. Kocharyan opozisiyanın protest şaraların qanunsuz usullar bilən hakimiyyətini qolğa alı turuşluğu bularaq beyelədi, həm ona qarşı qanun həm tərtib bilən xərəkət itərgə kirək dedi. Onun bu şaqırıqı şimbə həm yakşəmbi künnü bulğan şaralarda qəməlgə kirə başladı, həm başqalı uramlarında zur sanda polisiya urnaşdırıldı. Opozisiyadagı siyasetçiler qolğa alındı. Polisiya opozisiyadagı Yaňy Zaman partiyası jetekçisi Aram Karapatyan həm salımlar idarəsinin ilki başlığı Sambat Ayvaz yanını da qolğa aldı. Polisiya bu kişilərinin qanunsuz qural tutduğu səbəbli qolğa alınuğunu bildirə. Azadlıqnın Ermən bölüğü xəbər etdiyinşə, opozisiyadagı Demokratik Vatan partiyası jetekçisi Petros Makayan da qolğa alınğan. Кавказ билгиши Лисфуллар Бугамеллер Кочарьянның президент азифасынан айрылғанда махсус уйыштырылған мәкерлі бір ғамәлі де болырға мүмкінде.
If they're not true, then they're clearly intended to substantiate.
Әгер де қанунсыз құрал тұту ғайыплеуі ялған болса, демек ол Роберт Кочарьянға юнәлдірілген ғайыплеулеріні оқылы. Шүмбе күні армия жетекшілері білен ұшырашқан Кочарьян, оппозицияның хакимиетіні қанунсыз юллар білен өз қолына алу тұрында, әм қатта күш қолану тұрында сейледі. Тәрпет Росиян ісі қолға алулар сәйесі негізді давам етедейді. Оппозиция қаршылық шараларын енеден сайлау бұлдыру мақсадына ерішкен шыға қодар дәуам еттірешегін әйті. Ләкін білгіш фүллер, хакимият вақиғаларының әкірінінәп сүріліп кетуін күтәді. Қалғары жамаға шелекнің ұшанышын алу әліге оларыны тұнышландыра дей фүллер. Сәр Саркисян яқшы ойыншы болуы білен данлықлы кіші. Шуңа кішілер башта аның бик сабыр кіші болуын іста тұтарға тиеш. Ол екінші яққа вақыт бере. Ойлауымша Саркисян һәм Кочарьян өз тарафларында халықара жәмәғәтшілікнің ұшанышын ақлауларына ұшана. Һәм шуңа бір яйсе екі атнасын хатта ұзақ вақытқа да болса, бұл шараларының бары бір әкірінде басылып барашағын күте алар.
Then the protests will fizzle out.
Еуропада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан килгән күзәтүчеләр сайлауның гомум алганда гадел узуын белдергән иде. Файда Европа берлеге һәм дөньяның күп кенә иле сайлауның гадел булуын таный. Саркисян дөнья башлыкларыннан котлау мәсәҗләре ала.
Митин карашмас Әрмәнстандагы соңгы хәлләр белән таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хәбәр. Тапшыру Азатлықның Казан студиясыннан дәвам итә. Анда сезне Бикә Тимерова сәламлый.
Казанда буранлар башланды. Хавалар жылынды. Казанны яңадан кар күмермен. Юллар ябылырмы, юкмы, әлегә белеп булмый. Буран алдагы 2-3 көн дәвам итәр дип фаразлыйлар. Шул арада Татарстанның иң югары җитәкчеләре Сарманга авыл хуҗалыгы министрлыгының еллык утырышына китте. Анда Татарстан президенты да катнаша. Бу утырышта безнең хәбәрчебез Рөстәм Исхакый да булды. Аның әйтүенә караганда, еллык утырышта Татарстанда агросәнәгать комплексының 2008 елдан алып 2012 елга кадәр бурычлары, максатлары дигән республика программасының әзерләнүе турында игълан ителгән. Анда бизнес ширкәтләргә, инвесторларга зур урын бирелә, шулай ук дәүләт тә бу өлкәдән чыгырга җыенмый. Бу хакта да язылган. Сарманда үткән җыелыш турында хәбәрчебез алдагы тапшыруларда тулырак итеп сөйләр. Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Русия президенты сайлау көненә 2 мартка кадәр санаулы көннәр калып бара. Үткән дума сайлауларында сайлаучылар үзләрен исемлекләрдә таба алмавын, шушы исемлекләр тирәсендә күп санлы җитешсезлекләр табылганын әйткән иде. Бу юлы Татарстанның үзәк сайлау комиссиясе почта тартмаларына исемлекләрне дөресләргә сайлау урынына килеп китегез дип чакыру кагазларын таратып чыккан. Әмма шушы сайлау урыннарының эш сәгатьләре сайлаучылар да эшләгән вакытка туры килә. Телевидениедә өндәү агитация өчен бирелә торган бушлай эфир вакытын намзәтләрнең Татарстандагы вәкилләре актив куллана. Демократлар фирқасы башлыгы Андрей Богдановның вәкиле гәзит мөхәррире Рәшит Әхмәтов даими телевизор экраннарында намзәтнең программасы белән таныштыра. Ә Богдановның шәхесе, бигрәк тә аның әнисе, Кырым татар ханымы турында белүчеләр әз. Хәбәрчебез Амил Нур, бәлкем татар журналистларыннан беренче булып, Андрей Богдановның әнисе Лариса Абраим кызы Касимова белән сөйләшә алды. Хәзер сүз аңа.
Президентка нәмзәт булган Андрей Богдановның әнисе Алматыда сөргенлектәге татар гаиләсендә туган. Аннары укырга Мәскәүгә киткән.
Уехала поступать в институт в Москву.
Туган телне онытып барам, Мәскәүдә аралашу юк дип зарлана. Шулай да якын туганнары аңа татарча эндәшә.
Когда приезжаю к родным, я понимаю, в Москве нет общения вообще. Что больше 40 лет здесь живу.
Лариса Бөек Ватан сугышы батыры Абдраим Касимов кызы. Әтисе сөрелмәгән, ул сугыштан соң өенә дә кайталмаган. Тик Кырымнан бар татар ұлдарыны қуғанда ғойлесін сүргеннер. Икі баласы шында өліп қалған ғойлесін үзләп Ташкентқа кеткен. Аннар ішіген телефоны қатынның Алматыда деп хабар еткен. Әтисенісін шул шәһәрдә базарда шыратқан. Алар қабат ғойлә құрып 3 бала өстергән. Лариса ханымның абысы Әмәт Новориссийскидә яши. Апасы Линура Акмашиттә. Әтисе бу кызның грек шакшарлык дип атаган, ягъни Лариса. Шулай ук бу исемдә Кара диңгездә бер кимә йөргән һәм бер мәрхүм ирак апасы да Лариса дип аталган. Бала шакта алар туган илгә кайту турында хыялланып үскәннәр.
Когда вся семья лепила пельмешки, мы фасолинку закладывали. Единственное.
Без балашакта пельменге тилегейтип, нугыт бир шагын сала идек, бирден бир тилегейтейдек, туган илге кайтып деп. Башка тилек юк иде. Бизни шулай итеп тәрбияләделәр. Без анда бир тилек, туган илге кайту тилеге белән яшәдек, чөнки без нахакка сырылганбыз.
На родину, потому что незаслуженно были высланы.
Лариса ханым, сез татарофобия очракларын хәтерлисезме?
Хорошо помню, когда проходили.
Яхшы хәтерлим, мәктәптә татар-монгол һөҗүме турында үткәндә иң беренче кыен кичерешләр булды. Шулай ук әйтик, мәктәптә Себер көне халык дошманнары балаларына җыйдырталар иде. Әти бик курка иде. Ул безгә урамда туган телдә сөйләшергә кушмый иде. Безнең белән өйдә генә сөйләшәдер иде. Бар кешеләр курка иде.
Лариса Касымова Мәскәүдә дә татарга кырын караш сизә торган булган. Беренче елдан институтка укырга алмаганнар. Мәрхәмәтле кешеләр исә индәшми калуны кулайрак күрә торган булган.
И потом в Москве чувствовала себя, когда заговаривали что-то на работе так. И в институт я не попала по этой причине. Первый раз и люди доброжелательные, они старались как-то уходить от этого, не говорить. На работу, на некоторые объекты не принимали.
Казахстаннан Касымовлар гаиләсе ничек итеп Кырымга кайтып җитә алган. 1956 елда реабилитация булган сүздә, тик хукуки нигезләре булмаган. 1967-68 елларда талпыныш булган. Абыйсын Кырымга кертмәгәннәр. Чөнки абзысы Яхья Касымов сугышка кадәр Кырым Татар Республикасында хукук министры булган.
Не пустили его. У меня дядя министром юстиции. Яхья Курсиетович Касымов.
Лариса соңыннан урыс егетіне кеуге шыққан, оларның үш ұллары бар. Бірсі президентлыққа нәмзет Андрей Богданов. Русия тарихында президентлық көрсетілген бірінші татар арасынан туған егет. Сүргінлікте яшаған қырым татарлары Сәбірия һәм Абдырайым ғойләсіні кібігу Ларисада, ұнықлары Андрейда да үш бала өсе. Қойшандыр туған елін сағынып яшаған баланың бүгін де көңілі бик тыныш түгел. Лариса апайынды бүгін ұлы үшін борчылып яши. Не десең да ол президентлыққа нәмзет болып көрсетілген.
Тревога тоже есть, потому что политика – это очень сложная.
Лариса Богданова улы белән Кырымга да барып кайткан туйга. Кырымдагы туганнары рәхәтләнеп татарча сөйләшә дип сөйли. Үзе исә кырым җырларын җырлый башласам, дулкынланам ди. Әйтик, кырым татарларының гимны һәм сагышын күрсәткән гүзәл кырым җырын ул җырлый алмый.
А, ну я, конечно, я это слышала песню.
Эй, гузель Кырым.
Да, да, да, вот именно вот у гузель Кырым. Сейчас буду тогда плакать. Mm-hmm. Я вам просто один куплетик спою лирической. Эки чешмеян яна, суфиштим хана кана, сана сала сана мин делиме, яла сана, яла сана, бир...
Нәмзәт Андрей Богдановның әнисе Лариса Касымова Мәскәүдә яши.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Диңгезче булып сәяхәт иткән шакта язылган юл язмалары белән Миргазиян Юнус укучылар мәхәббәтен яулады. Сишәмбе көнне ул Казанда яташ дусларын җыя. 26 февраль көнне Татар филармониясе залында язучының юбилей кичәсе үтәчәк.
Азатлыкта Казан авазы.
Русия хөкүмәтенең беренче вице-премьеры һәм Русия президентлыгына нәмзәт Дмитрий Медведевның Казанга килеп китүенә берничә көн генә үтте. Медведев белән бер үк вакытта Казанга канунсыз иммиграциягә каршы хәрәкәт башлыгы Александр Белов та килгән булган. Әмма аның сәфәре маҗаралы булган. Ул Казаннан куып җибәрелгән. Александр Белов һәм аның вәкиленең Татарстан башкаласында нишләп йөргәне турында Гаде Галәметдин сөйли.
Қонунсыз иммиграцияға қоршы харекет 2002 жылда ұйыша. Русия жемағатшылығына әлігі харекет, бигерек таңның жетекшісі Александр Белов, илде иммигрантларға қоршы ұздырылған түрлі урам жиынларын өткәру білән белгілі. Шуңада көп күнә жетекшілер, сиясәтчілер, Белов болған жерде, хәрі вақыт нинди дә болса күтілмәген хәл келіп шығашақ дей. Президентлыққа нәмзәт Дмитрий Медведевнің Қазанға келуі алдынан, республика баш қаласында Александр Беловның келуін Татарстан сиясәт білгішләре дә баштан ұқ яқшыға юрамады. Белов әфенде әйтуінші әйсә, ул Қазанда зур урам жиынларын үткәргә жиынмаған. Әбары тек Қазан дәулет университетының филология факультеты студентлары белән генә очрашып, сөйләшергә теләгән. Мәтбуғатта язылғанларга қарағанда, бу сөйләшүләрдә сәясәткә кагылмыйча сүз бары тик иммигрантлар турында гына барырга тиеш булган. Әмма сайлаулар алдыннан, Алла сакласын, алай-болай шау-шу чыга күрмәсен дип махсус хезмәтләр бу очрашуны булдырмады. Шулай да канунсыз иммиграцияга каршы хәрәкәт башлыгы бу очрашуны университет янындагы кнопка кафесында үткәрә. Әллә белмәгәннәр, әллә белеп килмәгәннәр, кафеда сәясәт белән кызыксынучы 2-3 журналист белән 6-7 кеше генә булды ди Азатлык хәбәрчесенә бу очрашуда катнашкан журналист Рәшид Минхаш. Биредә барган сүз турында ул булай диде.
Аңлавымча, Беловның төп килүе безнең легаль булмаган иммиграциягә каршы хәрәкәтне җәелдү, киңәйтү, республикада өлкәләрдә үз хәрәкәтенең филиалларын, бүлекчәләрен булды. Бездә бит инде белүебезчә 2 татар иҗтимагый үзәге, 2 канаты бар дип әйтик инде. Ул кайсысының да итәкчеләре белән сөйләшкән. Әмма алар аның белән чыгышырга теләк белдермәгән. Бу әсең инде бу эшкә алганда җәлеп итмәкче булган инде. Әзер структураны бит файдалану үз максатында җиңелрәк Казанга бүнче көнгә килгән булган дип уйлыйм инде. Әмма минем ишетүемчә аны тизгенә сатканнар, сайлау алды компаниясында ыгызлар китеп чыгармасын дип уйлаганнар дигән күрәсең.
Күп кенә белгечләр Беловның Казанга килүен һичшиксез сайлауга бәйле дисә дә, Рәшид Минхаш биредә сайлау җиле исмәде ди.
Сайлау турында сүз булды булуын. Ул инде үзенчә сайлау компанияларына узганына, бу агымдагысына үз бәясен бирде. Һәм минем аңлавымча шактый объектив бәя бирде. Әмма ләкин килүе аның минем аңлавымча бердә этик шул Медведевны килүенә бәйле түгел иде.
Рәшид Минхаш шулай уйласа да, әлеге очрашуда катнашкан үткен телле язмалары белән билгеле, оппозиция вәкиле Ирек Мортазин бу хәлләрне сайлау белән бәйли. Нәкъ менә ул Беловны үз машинасында кунакханәгә илтергә алынган. Әмма мәгълүмат чараларында әйтелгәннәргә караганда, алар уйлаган җирләренә барып җитә алмаганнар. Бер җирдә туктап торган вакытта Белов әфәндене махсус хезмәт вәкилләре үзләре белән алып киткән. Кеч белән алар Беловны поездга утыртып, тиз генә Мәскәүгә озатып җибәргәннәр диле бу мәгълүмат чараларында.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шуша һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyq.org
Казанда бәйрәмнәр дәвам итә. 23 февральдагы бәйрәм быел рәсми ял көне буларак билгеләп үтелде. Казанда бәйрәм итә беләләр. Шимбә көнне табыннар корылды, туганнар, дуслар бүләкләр биреште. Совет армиясе көне, хәрби көчләр көне, ватанны саклаучылар көне, гомумән иратлар бәйрәме дип атыйлар аны. Кем һәм нәрсә бәйрәм итә? Кем кемне һәм нәрсәдән саклый? Бу сорауны Мәликә Басыр Казан урамнарында бирде. Ачык микрофон сәхифәсендәге сораштыруыбызны тыңларга чакырабыз.
Ирләр бәйрәме инде. Днем защитник Отечества пока, по-моему. Защитники Отечества. Без Ильны инде, Татарстан, Россия. Без мирные жители.
Никто не нападает, защищаться не надо.
Ватаны саклаучылар көне. Безнең гаиләдә хезмәт иткән егетләр юк.
День защитников Отечества.
Даже этот праздник не наш, военнослужащих, наших родителей.
В школе праздновали, пикники устраивали, рассказывали папам своим. День мужчин. Мне подарили одеколон.
Ватаныбызның саклаучылар көне. Ватаныбыз Татарстанда. Ике улымны үстердем. Алар КАИ бетереп, военный кафедра бетерделәр икесе дә. Офицер запаслары. Армиябыз бер Россиянең генә бит армиясы, Татарстанның үз армиясы юк иш. Шулай булгачтын, бөтен хөкүмәтнең защитниклары була. Сакчылары, ватаныбыз чакырса баралар инде бишаралар.
Синең ватаның нинди? Ватаның исеме?
Татарстан.
23 февраля, ну, нет, конечно, мы его и не праздновали.
Bizning studentlarga bugun bayram yo'q, biz o'qiymiz. 20 fevral. Vatanni saqlash kuni. Bizning ilimizni jin yot kishilardan Tatariston ilimiz, Rossiyada ilimiz. Вообще bir narsa da bilmayman.
25 fevral. 25 yetdi-da. 25 fevralda mana Sovet askarlari bayrami edi-da. Vatanim meni hozir. Vatanim vatanimiz nimde qoldi hozir ismi. Vatanim Tatariston deb aytirga biroz og'irroq, chunki hozir nu mustaqilligi shunday gina betani. Hamsi bor. Ikkinchidan Rossiya meni avlimni bitirdiler. 75-ci ilda Udmurtiyada avul kaldı. İki Tatar avul rayonunda biriydi. İkinin birisini bitirdiler, bir kaldı.
Мужской праздник, День защитника Отечества 23 февраля.
Государственный праздник.
Российская функция государства как охранительная. Поэтому должны защищать как и наши государственные принципы, так и от внешнего нападения. Уже года два введен как праздничный.
Біз Биг Байрам етмедік, біз он иде ауыртшылар көп.
Осадлықта Қозан ауазы.
Topshiruvimizni sport xabarlari bilan davom ettiramiz. Bu yo'l kunlarida Sholida yirshi salovat uyushtiradigan xayriya uzatishlari o'tdi. Bu endi 12-chi yorish ekan. Bu yilda jingim bo'laganing bir ulushi bolalar yurtlarina jiberiladi. Yirshi salovat bu yil yorishda qatnashmagan, yoshlarga o'zlarini ko'rsatishga mumkinlik bergan. Sholidan G'afiyulla G'aziz xabar edi.
Bo'lib o'zgan yorishning ismi ikkov edi. Birinchisi Qishqi yo'lda o'zishu bo'yicha Tatariston birinchiligining ikkinchi etapi deb atalsa, shundoq Salovat kubogina xayriya yorishlari deb aytildi. Salovat Fatxiddinov bu yilda o'zishlarga Tatarstondan g'ina tugul, Boshqirdistondan, Udmurtiyadan, Rossiyaning boshqa tibaklaridan o'zining do'stlarini, kuchli o'zishchilarni chaqirgan. Shusha 12-chi xayriya yorishini tabiat o'zining tuzatmalarini kiritdi. Qor yog'di, yomg'ir yog'di. Олар барысы буталды. Ярыш юлы ипподром үзе дә кар боткасына әйләнде. Ләкин кичле КАЖИРИС тракторлары трассаны тәртипкә китерә. Шулай да комиссия мондый карар чыгара. Узышчылар алдан уйланганча этап саен 4 әйләнеш түгел, 3-ны гына ясаячак. Бу трассаны саклау максатыннан. Этап саны барлыгы 16 иде. Yakshanba kuni 22 mashina Salovat kubogi uchun kurashdi. Natijalar mundi. Timur Timirjanov 1-chi, Timur Shihabuddinov 2-chi. Olar Qozon yigitlari. 3-chi o'rinda Firdavus Kabirov. Firdavus ko'p yillar bo'yina Kamaz Master komandasida Parij Dakar o'zishlarida jingu yovlagan kishi. Salovat kubogi bilan Dakar yarishlarining ayirmasi ne darajada zo'r. Firdavus Kabirovqa Ozodlik xabarchisi bir nechta so'rov bilan murojaat etdi.
Конечно, разница есть большая. Там ралли-марафон, автомобиль тяжёлый, как бы расстояния совсем другие.
Albatta, ayirma big zo'r. Dakar mashinalari og'ir, yorish orasi da yiroq. Aminamunda bek qizu bir-biringa tiralib borishga kerak. Kundoshimda qo'l suzumindagina bula. Rallida vaqtga o'zishamiz. Onda burilishlar ikki gina tugilindi. Barisi da qo'rqinish. Ikki otna davomida borgan kurashning javobligi da zo'r. Chunki il uchun shig'ish yosaymiz. Salovat uyushtirgan yorishlarning bir o'zinchaligi bor. Birida qatnashuvchi har o'zishchiga bo'lak berdi. Bundan tash, bu yilgi 12-chi xayriya yorishi o'ngayindan 12-chi o'rinni olgan ham 12-chi sonli yorishchilarga maxsus bo'lak topshirildi. Salovat o'zi aytuvincha, ul yorish borishindagina shusha qarorga kelgan. Oldagi yilda 13 sonuna ehtibor beram dedi ul. Jilda ul ostinda Salovat Sholidagi o'zishdan qanaqat qolovin aytdi.
Har narsa o'zirinda bir kishi shirlimadi, bir kishi berilmadi, bir kishi sug'ilmadi. Chunki shu ko'ngillar ishlagan ish, izgishni ona olata ko'rib turasizmi ko'ra? Qortmasında şuna kimmesinde. Var da üzülünde Allah'a şükür.
Birinci iş urunun algan kişiga jırşı zor televizorlar tapşırdı. Mından tış şuşuq jinguşlarga kümüş medal berdi. Bu medallar saf kümüşten işlengen hem ağırlığı 100 gram dedi Salovat. Başkırtistan yigiti Aydar Bulatov 7-ci urunni aldı. Ippodromga ilingan Rusiya hem Tatariston olamlari davulga shidamadi. 2-3 metr zo'rliqdagi davlat simvollarin jil tolqi-tolqi yirtib bitirdi. Tantana tamomlanuvga sholini qora bulut тағын яңғырлы қар басты. Бәхеткә ярышчылар да, тамашачылар да моннан зыян күрмәде. Ярыш фондына кергән акчаның бер өлеше быел да Шаллы балалар йортына тапшырылды.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлык радиосының Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Егерме бишенче февраль Башкортстан байрагы көне. Бүген Уфада урам җыеннары узды. Алар бер-берсенә бәйле булмаса да, һәрберсендә җитәкчеләргә тәнкыйть, авыр тормышка зарлану ишетелде. Аларның икесендә дә безнең хәбәрчебез Мөнир Вафин булып кайтты. Сайлау алдыннан соңгы атна калып бара, мәгълүм булганча 2 мартта Башкортстанда Россия президенты сайлауыннан тыш дәүләт җыелышы корылтаена да тавыш бирү үтәчәк. Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Нефтекама шәһәрендә Башкортстан парламенты депутаты Эдвард Мурзинның җәмәгатьчелек кабул итү бүлмәсенә һөҗүм иткәннәр, һөҗүм төнне оештырылган, бүлмә ишеген ватып керүчеләр, септергеч биявлар белән диварларга шәке сүзләр язганнар. Хәбәр итүбезчә, Эдвард Мурзин Нефтекама шәһәрендә халык каршылыгы фронты дигән хәрәкәт оештырган иде. Ул бу һөҗүмне шул эшчәнлеге белән бәйләп аңлата. Бүген 25 февраль Башкортстан дәүләт байрагы көне. Әлеге көн 2003 елдан алып искә алына. Зурдан кубы билгеләнми, ләкин рәсми мәгълүмат чаралары аңа урыны түрдән бүлә. Бу көнне Уфада бер юлы 2 урам җыены узды. Башкаланың Сипайлова бистәсендә яшәүчеләрнең халык җыелышы узды. Ул көндезге 12-дә башланды. Аннан 1 сәгать аерма белән, ягъни төшке 1-дә коммунистлар урам җыены уздырды. Сипайлова бистәсендә узган чараның төп темасы коммуналь түләүләр иде. Анда 300-дән артык кеше катнашты. Чараны билгеле оппозиционер, тарих фәннәре кандидаты Радмир Янгиров алып барды. Ул сүзен Конституцияда каралган хукукларыбыз буенча без хатта җыеннар үткәрергә бинада ала алмыйбыз, шуңа урамда уздырырга мәҗбүр булабыз, диде.
Нам мешают, вопреки существующим конституционным нормам, собраться под крышей. Либо большая цена аренды, либо арендуешь, деньги заплатишь. А потом директор Дома культуры говорит, меня уволят с работы, приказано, не говорит кем, но мы догадываемся, это собрание не проводить.
Радмир Янгиров, жетекшілер адресына да тәнкыйт сүзләрен шоқты яудырды. Оларны ришвәтчелектә гаепләде. Әгәр без нидә булса эшләмәсәк, илнең киләчәге юк, диде. Уфада Юрий Пастухов атлы берәү, коммуналь түләүләрнең дөрес булмавын испат итеп, түләгән акчаларының бер өлешен кире кайтаруга ирешкән иде. Ул әлеге оңайдан хәрәкәт оештырды. Инде аның 6 бүлекчәсе бар. Җыенда Юрий Пастухов халыкны берләшеп, үз хокукларыбыз өчен көрәшкә басыйк дип чакырды.
Мы призываем всех вас. Давайте объединимся. Опомнитесь и давайте совместными усилиями, безо всяких амбиций, будем наводить порядок. Мы работаем в рамках законов и в рамках жилищного кодекса. Давайте единым фронтом выступим.
Бу Юрий Пастухов булды. Халык җыенышында катнашкан калган чыгыш ясаучылар да шул бер тема төлөүләр тирәсендә зар белдерде. Чара ахырында карар кабул ителде. Анда торлак хокуклары өчен көрәшә торган җәмәгатьчелек хәрәкәте оештырырга, якын араларда бу оешманың конференциясен уздырырга, коммуналь төлөү хокларын 2006 елгы дәрәҗәгә төшерергә диелгән. Без чара ахырында берничә кеше фикерендә белештек.
Менә бүген митингга чыктык. Ни өчен безнең бу илдә, Россиядә дә, Башкортстан республикасында да халыкны буалар электрический энергияга, шуннан соң квартир хакларына, суга, бөтен нәрсәгә хаклар арта. Аларның хакы ни өчен артканны без аңламыйбыз да. Менә безгә пенсионерларга ничек яшәргә? 3000 пенсия, шуңа әзмәз елына 2 мәртәбә 100 сум, 200 сум өстәгән булалар, ул акча бер мәртәбә базарга чыгып кергә дә җитми. Әгәр дә безнең бу Россиядә, Башкортстанда шушы политика барса, безнең бу илдә озакламый безгә сулаган һавага да налог сала башларлар. Шуңа да түләрбез дип курка башладык. Хәзер ничек яшәргә дә без белмибез.
Biz de mitingga çağırıp bulduk, потому что biz bugünkü günge neler kvartirni расходлар bilan rıza tügülbiz. Pensiya jetkirlikte tügül birinchipte. Şuna azraq biz de kishini poddержать etirge tiyishimiz birgalashib, özimizning pravalarini biz zishaytirge tiyishimiz endi.
Bu Sipaylova bistasinda xalq yig'ilishida qatnashuvchi birinchi ufalo fikri bo'ldi. Boshqala meriyasi qoshinda o'tgan kommunistlarning uram jinanda 400 ga yaqin kishi qatnashdi. Onlarning qo'llarida Rusiyani qutqarishak kommunistlar uchun tovush bir saylovlar oldak, saylov komissiyasi shuler, sotsializmni geri qaytarik ham boshqa shunday ishtalikli shiorlar ko'riga bo'laydi. Jiyindagi eng ko'p chiqishni respublika kommunistlari boshi Rifqat Gardanov yasadi. Ol elik bizning kelajakka ishonishimiz, umidimiz bor edi. Hozir ular shilparama keldi dedi. Yildagi 74 million ishga yaroqli kishining 55 millionining xizmat huquqlari 5000 сумнан да ким дейді.
У нас было главное уверенно в завтрашнем дне. А что мы видим сегодня? Из 74 миллионов трудоспособных граждан России 55 миллионов получают заработную плату меньше 5000 рублей.
Жиында шығыш ясаушы комсомол ұйышмасы лидері Тимур Байымбетов бұлай ешерге керекмей, біз халық байлығы білен идарей тушыларға көз демырға тиеш төгіл дейді.
Так жить нельзя. Разве мы, коммунисты и весь народ, как единое целое, должны допустить, как хищнически распоряжаются нашей общей собственности?
Энди Урам Жинанын төп максатын Рифкат Гарданов шулай диде.
Үш лозунгы бүгін. Біріншіден, за справедливые выборы, за честные выборы. Икіншісі, против повышения цен на продукты питания и против повышения цен на ЖКХ.
Бу республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов болды. Әлеге мәселелер қорырға да кіртілді. Біз коммунистлар жиынында қатнашқан бірінші кішінің да фикірлерін біліштік.
Заслуженный врач Башкирии мен бүгінгі күні 3000 пенсия біліп тұрап, рахимы бере 189-а заслуженность. 26 ел Кувергазы районында біз после института трудились. Анда әлі бурьян растет. Вы запишите. Анда бурьян растет. И все мои открытые родильные дома закрыты. Душой болею. Ослепла даже на левый глаз от переживания.
12 кеше миллиардер, 10 миллиардер. Еттен артык кеше 100 миллионнан артқан ақса білеші. Біз 40 жыл ішіліп, 3000 пенсия алады. Страм бідің елге, ішу Рахимов әйті бідің президенті бі. Біз яқшы ешейіз баш кері алады. Кім яқшы ешей? Урлашқан кеше, бандит кеше де біде ешен кеше.
Бұл Урам жиынында қотнашушы бірнеше уфалы фикері болды. Бір күні, әм бір сағат айырма білен, екі жиын өткәру, ұшырақлама төгілме. Сипайлова бистәсіндегі жиынны ұйыштырушылар, коммунистлар, республика хакимияті кісәсіндә болу сәбәпле, халық башын бұтау үшін махсус жиын ұздырдылар деп білдірсе, коммунистлар мұны ұшырақлылық деп санай. Әйткендей, республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов заманында мәғариф министрі болған кіші.
Азатлықта Уфа авазы.
Сайлаулар яқынлашқан сайын Башқұртстан белән қызықсынушылар да көбейе бара. Уфада Русия үзәк сайлау комиссиясе вәкиле Нина Кулясова булып китүен хәбәр иткән идек. Инде Уфада Бәйсез дәүләтләр берлеге башкарма комитетының күзәтүчеләр миссиясе башы Наурыз Айдаров булып китте. Республика йортында Башқұртстан президенты аны сайлауларга әзерлек барышы белән таныштырды. Наурыз Айдаров Бәйсез дәүләтләр берлегеннән 100 күзәтүче эшләячәк. Шуларның 5-сі Башқұртстанда дип белдерде. Ул шулай ук Уфадагы һәм кайбер районнардагы сайлау участокларында да булды. Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов исә сайлау кампаниясе барышында туган каршылыклар уңайыннан мәхкәмәләргә гаризалар яудыра. Башта ул сайлау агитациясе язмаларын милиция тоткарлавы өчен мәхкәмәгә биргән иде. Инде тиешле эфир вакытын бирмәүләре өчен мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Эш шунда намзәтләргә җирәбә салып эфир вакытлары бүленгән иде. Оңай арашлы Бигнов үзенең сайлау язмасын Башкортстанның дәүләт телевидениесенә тапшырган, ләкин җирәбәдә каралган вакытта да аннан соң да эфирга чыкмады. Телевидение җитәкчеләре моны Бигнов язмасын Башкортстанның үзәк сайлау комиссиясенә җибәрүләр белән аңлатканнар. Имеш, бу язмаларның экстремистик эчтәлекле түгелме икәнлеген тикшерергә кирәк. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезгә быелгы Оскар тантанасының иң кызыклы мизгелләрен тәкъдим итәрбез. Бүләк алучыларны атарбыз. Башта Оренбур яңалыклары. Биредә узган атнада өлкәнең татар теле укытучылары киңәшмәсе үтте. Начар һава шартлары аркасында ерак авыллардан укытучыларның килә алмауына карамастан, анда катнашучылар очрашуның бик тә файдалы булуын билгеләде. Фирүзә Абсаламовна тыңлыйк.
Өлкәдәге татар теле һәм әдәбиятын тирәнтен өйрәнүче бердән бер шәһәр мәктәбендә 250-гә якын 8 төрле милләт балалары белем ала. Чагыштырмача, соңгы халык санын алуга караганда Оренбурның үзендә генә 50 меңгә якын татар халкы яши. Бу көнне көчле буран булып, Уфа-Орски юллары яблу сәбәпле күп укытучылар Оренбурга килә алмадылар. Риза Фахриддин иҗатында халык педагогикасы фикерләре дип исемләнгән семинарда 4 ачык дәрес һәм класстан тыш эшләр күрсәтелде. Әйтергә кирәк, башка мәктәпләрдән аермалы буларак, бу мәктәптә ана теле дәресләренә 4 сәгать бирелгән. Риза Фахриддин иҗаты темасы очраклы рәвештә генә сайланмады. Риза Фахриддин галим мәгърифәтче, әдип журналист 12 ел гомерен Оренбурда үткәрә. 1906-1918 еллар дәверендә ул вакыт гәҗитендә эшли. Хөсәния мәдрәсәсендә укыта, аннан директоры була, соңрак Шура журналының баш мөхәррире дә була. 12 ел ишендә тәрбия темасына 100ләп мәкалә, 80-гә якын китап яза. Шуларның берсе Җәмигыл Калим шәрхе китабы. Бу китапны 1996 елда Крайны өйрәнүче Мәдинә Фәтхи кызы Рәхимкулова белән Галим Рәүил Үтәбай татар һәм урыс телләренә тәрҗемә иттеләр. Шул ук елны Мәдинә Рәхимкулова тырышлыгы белән Риза Фәхреддин яшәгән йортта мемориаль такта да куелды. 2008 елда Шура журналы нәшер ителә башлаганына да 100 ел тула. Җыеп әйткәндә, дәресләрдә Риза Фәхреддин иҗатын өйрәнү бик урынлы булды. 9-нчы сыйныфта Риза Фәхреддин татар халкының күренекле шәхесе дигән темага ачык дәресне татар теле укытучысы Тәнзилә Килмәтова күрсәтте.
Беренчедән аның бит нәсихәтләре балаларга таныш булса да, без балаларны шул нәсихәтләрдә тәрбиялибез. Дәрестә балаларның сөйләвенчә, алар әби-бабаларыннан да андыйларны ишеткәннәр. Минем уемча, үзләре дә ата-ана булгач та, балаларына шул нәсихәтләрне әйтеп калдырдылар дип уйлыйм. Барысы да шәҗәрәләрен тезеп алып килгәннәр, ә иң күп үзенең буынын белгәне бу Мушарапова Рушания, ул 7 буынны белә. Калганнары 5, 4, 6 буын.
Заман технологияләре буенча үтә башлады дәресләрегез.
Мәктәп губернатор премиясы алгач, менә шул акчага интерактив тахта алынды.
4-нче сыйныф укытучысы Гөлназ Абдыршина.
Ярты урыс милләте булса да, алар һәрбер дәрестә тырышып эшлиләр, белергә тырышалар, әти-әниләре дә моңа каршы түгел. Мәктәпкә теләк белән йөриләр инде. Иркен сөйләшүгә сөйләшә алмый, ә безнең сөйләгәнне аңлап, төшенеп баралар.
Гөлназ Абдыршинага кушылып, балалар җырладылар да. Матвеевка районы Иске Хытлымбат мәктәбеннән килүче Рәсилә Сафиуллина сөйли.
38-нче мәктәптә дә 3-нче тапкыр хәзер мин Тәнзилә Башыровнаның дәресен 2-нче тапкыр карарга туры килде. Килгән саен укытучыларның үз өстендә эшләгәнлеге күренеп тора. Яңалык эзлиләр, яңалык өстендә эшлиләр. Күп көч түгелгән булырга тиеш бу дәресне бирү өчен. Класстан тыш эш барган саен авылларда иртәгә сабан туй, аулак и авыл кише, сөмбелә бәйрәме, нардуган бәйрәме, карга буткасы күп шушындай кичәләрне күрергә туры килде. Ә менә бусында хәзерге заманда, элекке заманда бергә бәйләнеп алып барыла укытучыларның да эшләре күренеп тора, үзгәреш сизелеп тора, яңалык өстәлеп тора.
Нәзимә Аталыкова Әсәкәй урта мәктәбендә укыта. Риза Фәхретдинов иҗатының кайсы ягын ачып бирә алдылар?
Тәрбияви ягыннан да, иҗаты да күрсәтелде бит инде.
Риза Фәхретдиновның иҗатын мәктәпләрдә балалар беләме, юкмы?
Безнең мәктәптә инде укыту планына кертелмәгән. Аның иҗатын класстан тыш дәресләрдә өйрәнәбез. Без мәктәпләре ишегендә юк. Керәбез класстан тыш, сыныфтан тыш дәресләрдә.
Хусайн Ямашев исемендәге китапхана хезмәткәрләре галимгә багышлап зур күргәзмә әзерләгәннәр иде.
Иң беренче булып безгә Риза Фахретдин ачучы Мәдинә Пайрахим клубы булды. Шура журналының кызганышка каршы бездә элек кысаннар юк, кешеләр дә бар. Мәдинә Пай Әлмәт музейына да күп бирде, һәм Казанга да күп алып китүчеләр булды журналларны. Барса Татарстанга күчте.
Инде 9-нчы сыйныф укучыларын тыңлап карыйк. Бармал хәзерге вакытта Хусайновлар, меценатлар иганәчеләр.
Мин уйлыйм, алар бардыр, ләкин алар бик әз.
Кызлар, егетләр менә нәрсәне аңладылар?
Ничек яшәргә кирәк, әдәпле булырга?
Димәк, Риза Фахретдинов хәзерге заман балалары өчен эшләре кирәкме?
Бик кирәк.
Маршал Риза Фахретдинов турында ишеткәнегез бар ими, юкмы?
Программада булды берничә әсәрләре. Бу сыйныфта безне бик тәгәрәк итеп белдек. Мин дә шулай уйлыйм.
Үзегезнең шәҗәрәләрегездә ирәндегез. Син, Алия, үзең ничә буыныңны беләсең?
Мин әти, әнием ягыннан да 5 буыны беләм. Мин дә үземнең әтием, әнием ягында 5 буыны беләм.
Бундай дәресләрдән соң үзегез үзгәрәсезме, юкмы?
Әйе, яхшы якка үзгәрәбез.
Мәгариф бүлегенең милли телләр буенча методисты Лирида Бектимерова Риза Фахретдин иҗатына багышланган укуларны ел саен үткәрергә кирәк дигән тәкъдим кертте. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Узган төндә Холливудта 80-нче Оскар тантанасы узды. Узган ел дөнья күргән иң яхшы фильмнар кино сәнгатенең иң югары бүләген Оскарны алды. Белгечләр быелгы җиңүчеләр барысы да бүләккә лаек иде дип белдерде.
And the Oscar goes to No Country for Old Men. Scott Rudin, you can call on Joel.
Ортларга урын юк исемле фильм быелгы төп Оскар бүләкләрен алды. Бу фильм өчен бер туган Джоэл һәм Этан Коэннарга иң яхшы кино һәм иң яхшы режиссерлык өчен дип бирелде. Бу фильм наркотик сату өчен һәм аның канлы азагын сурәтли. Ортларга урын юк дип аталган шушы фильмны бу атнада Казан һәм Уфа киноларында да күреп була. Европаларның эше быел югары бәйләнде. Иң яхшы хатын-кыз уйнаучы Оскара Алсу төстәге тормыш фильмында җырчы Эдит Пиафны уйнаган өчен француз Марион Котьярга бирелде.
Members of the Academy, thank you so, so much.
Академия агзаларына зур рәхмәт. Сүзсез калдым. Тормыш, мин сиңа шул кадәр рәхмәтлемен. Бу шәһәрдә фәрештәләр бар диләр. Чыннан да шулай икән диде үзенең хисле чыгышында елның иң яхшы хатын-кыз уйнаучысы Марион Котьяр.
True, there is some angels in this city. Thank you so, so much.
Даниэл Дэй-Луис «Кон Куйлашяк» исемле фильмда рәхимсіз нефт кәсіпшісі роли үшін икінші мәртәбә иң яхшы актер Оскарын алды.
And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis and there will be blood.
Иң яхшы мультфильм дип инде күпләр тарафыннан яратылган Рататуй исемле мультфильм алды. Компьютерда оста эшләнгән бу әсәр тәмле һәм матур затлы итеп ашарга яраткан тышкан баласы турында. Чит телдә фильм дигән номинациядә Австриядә эшләнгән наци концлагерында ялган акчалар һәм документлар эшләүче турындагы Counterfighters исемле фильм җиңгән. Быел тагын бер мәртәбә Оскар тантанасы иң дәрәҗәле бу бүләккә байлар һәм мәшһүрләр генә ирешә дигән гыйбарәне кире какты. Иң яхшы җир номинациясендә Ирландиядә танышкан бер чех кызы һәм Ирланд егетенең дуэт җыры җиңде. Инглишчә Once дип аталган бу фильмның бюджеты бик кечкенә, төшерү шартлары да бик фәкыйр. Артистлар бөтенләй билгесез кешеләр булуга карамастан, менә бу җыр сәнгать тарафыннан танылды. Һәм 2008 елның Оскар бүләген алды. Быелгы Оскар бүләкләре менән шундый булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Кирегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбызга, хәзер Казаннан Амил Нур әзерләгән пәрәвез тапшыруын тәкъдим итәбез. Ул Тохтар Башкорт интернетында булган мөһим вакыйгаларга кагылып узар. Шулай ук киңрәк итеп безнең тыңлаучыларыбыз да аралаша торган ВКонтакте.ру системасы турында да сөйләр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бүгенге пәрәвез тапшыруында Татар Башкорт интернетында ниләр бар? Интернет мусульманнары кием сайлы яки спорт белән шөгыльләнә. Зур шәһәрләрдә генә түгел, Арча кебек район үзәкләрендә дә интернет кулланылышка кирип бара. Урыс интернеты кысасында утыручы татарлар ВКонтакте.ру системасында аралашып кинәнә. Кулланучыларны ул үзенең уңайлы шартлары белән кызыксындыра. Милли тормышта анда гөрли. Кайберәүләргә ВКонтакте.руда һәркемдә утыра кебек тоела. Шул ук вакытта татар веб-программачылары кайгыда. Алар татар ВКонтакте.ру белән мавыгып, үз сайтларын бөтенләй ташлы күрмәсен тагы дип борчыла. Бу система татар интернетына көндәш итеп куела. ВКонтакте.ру турында Илдар Хөсәйенов, Рузил Мөхитдинов, Шамил Бикташ фикерләрен ишетерсез. Татар башкорт пәрәвезендә ни хәлләр бар? Бу турыда Гөлнар Гилфановадан сорыйк. Пәрәвездә бүген татарлар нинди глобаль фикерләр турында яза яки укый?
Билгеле интернет белгеше һәм мәгълүматлаштыру буенча галим Раил Гатаулин. Яңа буын Татарстанда менен булдырачак дип белдерә. Кулланучыга Раил Гатаулин исеме яхшы билгеле. Башкалар папсалы татарча танышу сәхифәләрен йолдызларга калгышлы интернет сайтлар ясаганда, ул татар мәгарифенә багышланган проектлар белән мәшгул булды. Раил мәктәп укучыларына татар телендә информатика дәреслеген язып, аның электрон версиясын интернетка урнаштырды. Бу хезмәте белән ул яшь галимнәр арасында уздырылган бәйгедә җиңеп чыкты дип яза Римма Бикмөхәммәтова. Тик сүзнең асылы домен турында. Раил Гатаулин аның татар өчен кирәк ди. Әмма бу хәбәрне интернетныкы дип тә була, татар матбугатыныкы дип тә була. Мәкалә үзе Ирек Майданы газетасы чыккан. Ә бу газетаның сайты юк. Аның каравы Раил Гатаулин сүзләрен Азатлык сайты бирә. Азатлык радиосы сәхифәсе белән бутамагыз. Бу икенче Азатлык. azadlyk.com. Элдан соң Y татарча латиндагы Е хәрефе килә. Ул урысча уга ашаган. Ә аннары исә гадәти урысчага ашаган К килә. Ягъни гадәти К. azadlyk.com. Ә безнең радио сайты исә azadlyk.org. Элдан соң гадәти латиндагы И, инглизчә I килә. Аннары каты К, инглизчә Q. Азатлык.org. Онытма, бу безнең радионыкы, ә азатлык.com исә Чалыдагы Азатлык татар хәрәкәтенеке. Кызык, ике адаш, ә язылышлары икесенеке ике төрле, һәм берсе .org, берсе .com доменында урнашкан. Раил Гатаулин кушканча булса, алар икесе дә бер татар доменында була алырлар иде. Әйтик .tat.
Ә бит күпләргә домен түгел, интернетка керү дә кыйммәт.
Әйе, бу турыда пәрәвез сәхифәсе интернет байдан, үлем Худайдан дип язды сөйләде инде. Тик интернет бер безне генә кызыксындырмый. Бу турыда Арша радиосы мәгълүматлаштыру һәм илемтә министры Фәрит Фазылҗановка таянып менә нәрсә сөйләде. Шунысы кызык, Аршадагы радиода эшләүче Рафил Сәхәбетдинов Казандагы министрны интернет конференция аша тыңлаган булган.
Министр интернет бәяләрен Мәскәү белән чагыштырганда 10 тапкыр артык ди, чөнки конкуренция юк. Конкуренция булдырып, интернет бәяләрен төшерүгә кирәк ди ул. Берничә ел Татарстанда электрон хөкүмәт проекты эшләп килә. Аның нәтиҗәсендә Казан Кремленә барып йөрмичә генә интернет сайты аша хөкүмәткә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Татарстандагы барлык мәктәпләрдә интернет челтәренә тоташтырылып бетте. Чиратта социаль өлкә оешмалары, муниципаль районнар, федераль үзәк һәм республика арасында документларның электрон бәйләнешен оештыру күздә тотыла. Республикада актив интернет кулланучылар артканнан арта бара. Алар инде 500 мең кеше. Тормыш тора бара виртуаль интернет челтәренә күчә. Бу көн таләбе.
Арчада радио журналистлар гына түгел, гадәти авыл егетләре дә интернетка еш керә икән. Анда халык белән аралашып кайткан хәбәрчебез Бикә Тимировага да бер егет менә ниләр сөйләгән.
Интернет авылда бармы?
Хәзерге заманда авылда интернет булмаса, яшәп булмый икән исе.
Кайда керәсез интернетка? Идәнме?
Идән дә керәм, пуштадан да керәм.
Гел катлаулы темалар. Тарауз үзе, провайдерлар. Гадирәк бер нәрсә юкмы?
Бар, әйтик без кызлар өчен. Күлмәк үрнәкләрен jannat.com адресыннан карап була. Аны Мәскәүдәге Әл-Бәрәкәт атлы мөселман модалы киемнәрен җитештерүче фирма ашкан.
Гүлнар, әйегетләргә нинди яңалык бар?
Казан шәһәре мөселман яшьләренең беренче спартакиадасын оештыру комитеты сәламлый. Мини-футбол, милли көрәш, баскетбол, җиңел атлетика, волейбол, өстәл теннисы, йөзү ярышлары ясала. Казандагы 40-лап мәчеткә мөселман уку йортларына командалар булып катнашырга тәкъдим ителә. Бу турыда оештыру комитеты ашкан sport.islamtat.ru сәхифәсе хәбәр итә. sport.islamtat.ru
Гүлнәр, авыл егетләре интернеттан эшләп ятасың?
Авыл егетләре Пәрәвездә танышу сайтларына кызларга тузак яки җитди сәхифәләр кура. Башкортстандагы Бүздәк районы Иске Сабай авылы егетләре интернетта үз сәхифәсен үстерүне дәвам итә. Бу сайт Сабай авылы һәм якындагы Тугай, Шыгай, Яңа Сабай, Хаҗимән, Кызыл Яр авыллары халкын шул авыллардан чыгучыларның аралашуын җиңеләйтү, туган авылларның мәдәниятен һәм бердәмлеген ныгыту максаты белән оештырылган. Сез аны iskesabay.ru адресы белән таба аласыз. iskesabay.ru.
Ә Азатлык радиосының үз почтасында нинди хатлар бар?
Сембердән Алсу Айзатуллина хат җибәргән. ВКонтакте.ру интернет сайтта Ульян татарлары дигән клубны оештырдым. Төркемдә 130 кеше чамасы теркәлгән. Линар Хусәйновның татары и татарычки Ульяновска төркеме дә бар. Без радиогызның яшьләр һәм пәрәвез тапшыруларын аудио һәм текст язмаларын урнаштырырга телибез дип яза ул.
Ә менә Азатлык радиосы сәхифәсендә аралашучылардан нинди хәлләр бар?
Билгеле булганча, радионың интернеттагы azadlik.org сәхифәсе аша хәбәрләрне тыңларга да, укырга да була. Ә сәхифәдә даими утыручылар форумда фикер алыша. Хит тема Косово бәйсезлеге. Казаннан 2 Марат, Татарстаннан дип язылган Фикрет, Алабугадан Булат, Мәскәүдән Мөхәммәт, Русия хокуклы кысаларында яши. Тик аларда Сербия бөтенлеге өчен кайгырту сизелми. Украина ватандашы Шамил Ихсанов та Славян берлеге истериясына бирелмәгән. Барысы бер тавыштан Косовоны котлый. Уфадан Илдус та шәп вакыйга ди. Әллә шаярта, әллә чынлап шәп дип яза. Илдус сугыш белән куркыта. Косово беренче, аннары Абхаз, Осетин, аннан соң 40 миллионлы күрт, аннары ниһаятсез акмак көтеп алган 3-нче бөтен дөнья сугышы. Ахырда татар урыс, татар башкорт сугышы дип искәртә үзен Уфадан дип таныткан егет. Форумда ишин демократия, сүз иреге бәхәс бара. Төрле әлифбада, төрле шибәдә, төрле караш очрап тора. Радионың үзе кебек үк сәхифәсе дә күп төрле фикерләргә урын бирә.
Сез Азатлыктагы Пәрәвез тапшыруын тыңлыйсыз. Ә хәзер хит поп аралашу урыны ВКонтакте руның үзе турында. Шамил Бикташ туган тел аттыты һәм китапхана аттыты кебек сайтлар ясауда катнашкан иде. Ул да бүген ВКонтакте.ру да утыра.
ВКонтакте ру безчә американ Facebook сайтының Россиядәге игезәге кеше үзе-үзенә веб-дизайнда әллә нинди зур оста булмыйча да, ярты сәгатьтә үзе турында сөйләгән бер бит ясый ала. ВКонтакте руны кеше өчен үзенә интернетта вәкиллек булдыру мөмкинлеге дип саный алабыз.
Илдар Хусәйенов вақтым азды. Ул сайтлар ясый.
Біріншісі Татарларстан сайты ол. Татарлар турында татарларстан.народ.ру. Бәләбәй татар гимназиясының үз сайты да бар. Татгимназия.народ.ру. Шарык клубының шарык.укыс.ру. Татар модельер Илара Шахи. Шуңа сайт ясаган идем. Positiv.in/Илара.
Шулай да ВКонтакте.ру-га вақыт таба. Илдар Хусәйенов кісе телефон аша тизгенә кіріп шунда булган татар аралашу төркемнәрен санап чыкты. Араларында Азатлык радиосын тыңлаучыларны кыда бар.
Төрле төбәкләрдән аралашырга мөмкинлеге була татарларның. Хәм танышырга күп шаклар булды. Минем танышларым бик күп очрашканнар шул сайт аркылы. Ул иң популяр сайт Россиядә. Анда хәзер инде 7 миллион кеше утыра, күп татар группасылары ашала. Мин дә кайберләрен ашам. Менә хәзер телефоннан, интернеттан күрәм. Во мне татарская кровь, Россия татарлары бергә булыгыз. Единый тюркский народ та бар. Татарлар килә, татарлар, любитель татарской альтернативы. Татарларстан, Башкортстан татарлары, татарские дискотеки, уникали татарлар, татар яшьләре шары клубы, татарлен.ру. Для тех, кто знает татарский язык, татарларның матур гөлләре, үзәк ватя, татар гап сүзләген кулы. кулланучылар, үзебез яңа буын хәрәкәте, татарская музыка, татарская ига ВКонтакте, татарская квартетник, Кызган таба, беренче бәсес татар клуб музыка, татарская политика, любитель национальной музыки и литературы, Кумел, беренче татар дискотекасы, Шәкертләр, Союз татарской молодежи Яңарыш, Мин татарша сөйләнәм, группа тех, кем татарша сөйләшергә ярата, Бызылмаган татарлар төркеме, татарская мафия, братва с Татарстана бессмертный, Алконат, Иттифак, Альфина Азямова, женатлары, татар радиосы, Озатлык радиосының яшьләр тапшыруы, Мин татарша сөйләшергә булышам, Ирек Мадин татар бәхәс клубы һәм башкалар.
Үзен татнетның шын фанаты дип санаучы Рузил Мөхетдинов бу системада аралашуга кермәскә булган. Гәрчә күпчелек дуслары, танышлары да шунда ятса да. Булмас.ру хуҗасы ВКонтакте.ру-да татнетка көндәш, кулланучыларга исә шикләнергә сәбәп күрә.
Хәтта менә укытышкыч зур йолдызлар мин аларны кеше дип саныйм индеме? Бөтенесе шул сайтта утыралар. Урыс сайтында утырганчы татар сайтына кирсеннәр иде. Мәсәлән, Булмас.ру-да шул форум эшли, анда да кирсеннәр, регистрация да кирәм, мин бернәрсә кирәм, интересен комиссия нәтрәсен сәйләп шәп кисеннәр. Шул контакт.ру-да нормаль рәвештә аралаша башлау өчен ким дигәндә бер фотография бирергә кирәк, адресыңны язарга кирәк һәм башка үзең турында мәгълүмат куйгач кына син чын-чынлап аралаша башлыйсың. Безнең бөтен мәгълүматлар да яшерелгән, әйткән булалар. Әмә иң беренче чиратта ул информацияны алар кулланалар. Информацияны саклануына килгәндә, шундый кешене табарга кирәк дип әйтсә Мені контактеру сайты арқылы сізге бір атнашымда тұрып бірем рахатменіп.
Илдар Хусейнов та өз проектлары ВКонтакте.ру арқасында қолланушысын юғалтады.
ВКонтакте.ру бик көп вақытна ола, хам татар сайтларының рейтингін ола.
Сіз радио хам интернет сахиба бізнің Пәрәуіз шәлкімі тәғдім еткен тапшыруын тыңладыңыз. Пәрәуізді Гүлнар Ғилфанова, Бика Тимирова тауышларын, Қазандағы татнычы Шамил Бикташ, Рузил Мүхеттинов, Илдар Хусейнов, Оршадан радиошы Рафил Сахабеттинов фикірлерін ішіттегіз. Оны Қазаннан Амил Мұр әзірләді хам алып барды.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.